ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพอดีวันเสาร์นี้ไปตรงกับวันศาสตร์ที่เป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณก็น่าจะมาศึกษาเรื่องความเป็นมาของวันศาสตร์ไทยซึ่งจากการสังเกตมันก็น่าจะมีมาจากสาเหตุใหญ่สามสาเหตุคือสาเหตุเดิมก็คือลัทธิความเชื่อถือที่มีอยู่ดั้งเดิมในประเทศไทยเหตุประการอีกประการหนึ่งก็คือความเชื่อที่ติดมาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอีกแนวหนึ่งก็คือประเพณีท้องถิ่นซึ่งเราจะเห็นว่าวันศาสตร์มันก็มีวิธีการในการปฏิบัติที่แตกต่างกันในด้านของขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของท้องถิ่นในดินแดนส่วนนี้ถ้าเรามองสมัยโบราณจริงๆแล้วก็ดูประวัติศาสตร์การมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระโสดาปัตตระเนี่ยท่านมาปราบผีนะฮะขึ้นเกาะครั้งแรกก็มาปราบผีเลยแต่ก็แปลกธรรมเทศนาที่เทศเป็นเรื่องละเอียดเทศเรื่องพรหมชาลสูตรเป็นธรรมะที่ค่อนข้างเทศยากนะฮะต้องอธิบายเยอะและควรจะใช้เวลานานด้วยแต่คนฟังธรรมะแล้วได้บรรลุมรรคผลก็ถือว่าเรื่องแปลกมันแค่มันขัดแย้งอะไรกันชอบกันว่ามาถึงก็มาปราบผีตันเดียวก็รากสดที่เข้ามากินคนโดยเฉพาะในพระราชวังไปกินราชกุมารราชกุมารีในราชวังพระโสดาปัตตระขึ้นมาถึงคนก็นึกว่าเป็นพวกรักสดก็แต่งตัวแปลกคนไม่เคยเห็นก็ล้อมกันจะจับพระท่านก็อธิบายชี้แจงให้ทราบว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมาเพื่ออะไรคนเหล่านั้นก็เล่าเรื่องรักสดมากินคนพระเถระทั้งสองก็รับอาสาปราบให้แล้วก็ปราบได้คนก็ตื่นเต้นกันเป็นการใหญ่ก็มานับถือมาฟังเทศจากท่านแล้วก็บรรลุมรรคผลก็แสดงว่าพื้นฐานของคนในท้องถิ่นตรงนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วนะฮะก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่คงนับถือผีนับถือในเรื่องก็เรียกว่าลัทธินับถือผีสางเทวดาประเพณีส่วนหนึ่งก็คงสืบเรื่องมาจากตรงนี้ทีนี้ส่วนที่สืบต่อมาจากพระพุทธศาสนานั้นเราปรารภพระญาติเปรตที่เป็นพระญาติพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าเป็นตำนานที่ค่อนข้างย้อนหลังไปไกลพุทธประวัติตอนนี้เป็นตอนต้นๆพุทธสมัยหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วประมาณไม่ถึง9เดือนนะประมาณ8เดือนหลังจากโปรดพวกปุราในชดินสามคนพี่น้องคือท่านอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะกัสสปะนั้นเป็นชื่อโคตรกัสสปะเนี่ยมันสวิตรกูลใหญ่มากบวชอยู่ในศาสนาเยอะปุรานกัสสปะเขาเรียกว่าปุราในชดินนะชดินโบราณชดินรุ่นเก่าพระรุ่นหลังเวลาพูดถึงท่านรุ่นนี้ก็พูดว่าปุราณชดินมันพูดชดินมาแต่ก่อนรูปชดินรุ่นเก่าที่อุรุเวลากัสสปะเพราะตั้งอาศรมอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมทีนาทีกัสสปะเพราะตั้งอาศรมอยู่ที่คุ้งน้ำในแม่น้ำนิรัญชรานั่นเองแต่ตรงนั้นไม่ได้เรียกว่านิรัญชราขยากัสสปะก็ตั้งอาศรมอยู่ที่ขยาศีสะประเทศพระเจ้าก็ไปโปรดจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วเสด็จมาเปลื้องปณิธานปฏิญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารอันนี้มันก็ย้อนประวัติศาสตร์อีกคือตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดเนี่ยก็เสด็จจาริกไปในที่ต่างๆเป็นนักบวชไปเร่ร่อนแล้วก็ไปลำพังพระองค์ ว่าเสด็จผ่านวังของพระเจ้าพิมพิสารได้ทอดพระเนตรเห็นทางพระแกรก็เกิดตื่นเต้นว่านักบวชนี้ท่าทางสง่างามมากมีลักษณะองค์อาจกล้าหาญสวยงามแสดงว่าจะต้องมีคุณลักษณะอะไรเด่นเป็นพิเศษก็ส่งคนให้ติดตามไปว่าท่านไปพักอยู่ที่ไหนปรากฏว่าท่านไปพักอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าปันดวะที่ริมกรุงราชคฤห์นั่นเองพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปเฝ้าแต่เราเห็นว่าให้ความเคารพสูงมากทั้งๆที่ตอนนั้นที่ยังเป็นนักบวชธรรมดาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโดยยานพกใต้บริเวณภูเขาปันนวะก็ลงจากยานก็เดินโดยพระบาทกลัวเสียงรถจะรบกวนเข้าไปก็สนทนากันสอบถามกันทราบความเป็นมาก็รู้สึกเสียดายยังหนุ่มยังแน่นนะคือไม่น่าจะบวชขอให้สึกออกมาถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงกบิลพัสดุ์ก็มาเป็นที่นี่จะแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นครองสองแฟนนะฮะแฟนนังคากับแฟนมคตซึ่งก็เป็นแคว้นพิหารกับแคว้นอุตตรประเทศในปัจจุบันแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอมอ้อนวอนยังไงขอร้องยังไงก็ไม่ยอมจะขอบวชแสวงหาโมกขธรรมก็ทำให้พระเจ้าพิมพิสารค่อนข้างมั่นพระทัยว่าคงได้เรื่องนะฮะเพราะว่าพระทัยเด็ดเดี่ยวมากบอกถ้าอย่างนั้นถ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาโปรดด้วยขอพรเอาไว้นะฮะพระพุทธเจ้าก็มาเสด็จไปเพื่อเรื่องคำปฏิญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารไปประทับอยู่ที่ลัทธิวันหนังสือเราแปลว่าสวนตาลหนุ่มแต่ว่าในปัจจุบันนั้นนักพฤกษศาสตร์ก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่ตาลแต่เป็นป่าไม้ไผ่ตันนะฮะไม่กลวงเหมือนกับไม้ไผ่บ้านเราที่พวกแขกใช้ทำเป็นไม้ตะพดตีผู้ร้ายนะฮะได้ยินข่าวอินเดียแล้วก็พวกแขกถือไม้ยาวๆก็เรียกไม้ยัตติก็เรียกว่าลัทธิแต่จริงมันปัจจุบันเรียกยัตติยัตติที่จริงมันแปลว่าไม้เท้านะฮะก็แสดงคงมาจากลัทธินั่นเองพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบพร้อมด้วยบริวารก็มาเข้าเฝ้าเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามากับอุรุเวลากัสสปะซึ่งเป็นฤาษีที่คนแถวนั้นเขาเคารพนับถืออยู่คนทั้งหลายมันคนตั้งเยอะนะตั้งแสนสองหมื่นคนก็ไม่รู้ใครเป็นศาสดากันแน่จะชายพระพุทธเจ้าก็ยังหนุ่มเหลือเกินปุราณชดินก็แก่เอ๊ะจะนั่งข้างล่างก็เกิดสงสัยข้องใจไม่แน่ใจนะฮะว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปพระเจ้าจึงรับสั่งถามท่านอุรุเวลากัสสปะคือต้องการให้ท่านอุรุเวลากัสสปะแก้ข้อข้องใจของคนเหล่านั้นเองเป็นใจความว่าดูกรกัสสปะเธอเป็นอาจารย์สั่งสอนฤาษีผู้บำเพ็ญพรตผู้ผายผอมโดยการบำเพ็ญพรตโดยการบูชาไฟเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงละไฟที่เคยบูชาเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้รู้เวลากัสสปะต้องการจะแสดงก็ใช้อิทธิปาฏิหาริย์นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่าตอนต้นๆพระเจ้าต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์ตั้งหลายครั้งใช้ตอนพระยศก็ใช้อิทธิปาฏิหาริย์ตอนรู้เวลากัสสปะก็ใช้อิทธิปาฏิหาริย์ตอนนี้ก็ใช้อีกเพราะว่าเรียกว่าหน้าอ่อนน่ะหน้าอ่อนคนก็ไม่เชื่อคนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้เวกัสสปะก็เหาะลอยขึ้นไปบนอากาศคนมันเยอะนะให้ต้องการให้คนมันเห็นแล้วก็ลงมากราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าประกาศถึงโทษของการบูชาไฟและผลดีที่ออกเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้และประกาศตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นศาสดาคนทั้งปวงที่มาก็เกิดการยอมรับนับถือศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็มีความพร้อมที่จะฟังเทศธรรมเทศนาที่ทรงเทศในครั้งนั้นก็คืออนุปปิกถาอริยสัจ4เป็นธรรมะที่เทศบ่อย คือเทศเรื่องทานเรื่องศีลเทศกับชาวบ้านจะเทศแถวแถวนี้นะเทศเรื่องทานเรื่องศีลแล้วก็ผลทานศีลก็บังเกิดในสวรรค์ถ้าจิตใจของคนมีความพร้อมผู้ฟังมากๆอย่างนั้นก็เทศได้สูงแน่นะก็ทรงสอนโทษของกามโทษของวัตถุกามโทษของกิเลสกามทั้งหลายแล้วก็แสดงเรื่องอานิสงส์ของการออกจากกามแล้วก็แสดงถึงหลักการปฏิบัติที่ทำออกจากกามก็คือเรื่องอริยสัจทั้งสี่เขาเรียกอย่างหนึ่งว่าภูลานุสาสนีเป็นคำสอนที่สอนมากท่านทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายนั่นคือแก้โลภโกรธหลงอุทานศีลพวกนี้ก็แก้โลภแก้โกรธแล้วแล้วพอถึงระดับของอริยสัจก็แก้หลงก็จบแก้ได้ทั้งโลภโกรธหลงนะฮะก็จบก็บรรลุมรรคผลพระเจ้าพิมพิสารเองได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันถึงจะเทียบกันแล้วในสายตาของพระเรียเจ้านะฮะดีกว่าสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิยังทำบาปยังมีโอกาสตกนรกแต่พระโสดาบันนั้นท่านปิดประตูอบายนะชีวิตของท่านไม่ทำบาปตายไปเกิดปั๊บก็เป็นพระโสดาบันนะอยู่ในครรภ์ก็เป็นพระโสดาบันอยู่ในครรภ์ก็เรามาก็เป็นพระโสดาบันตัวเองไม่รู้หรอกเธอเป็นลักษณะนิสัยไม่ทำบาปไม่มีกิเลสที่ท่านละไปแล้วมันก็ละได้เด็ดขาดท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านมีความสุขที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เป็นราชกุมารมาท่านตั้งปณิธานไว้ตั้งความปรารถนานะฮะไว้5ประการในวันนี้ก็สำเร็จครบหมดว่าก็หนึ่งขอให้ท่านได้รับราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองอังคมกฏสองขอให้พระหันที่ศัตรูดีศัตรูชอบตัวพระองค์เองเสด็จมายังแว่นแคว้นของพระองค์ข้อนี้สำคัญนะฮะเราจะเห็นว่าเราพบคนหลายคนพระเจ้ากัปปินะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีหลายท่านที่ติดตามข่าวการเกิดของพระพุทธเจ้าอยู่รอคอยการเกิดพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้ากัปปินะเป็นพระมหากษัตริย์เสด็จชมพระนครพร้อมด้วยอำมาตย์ทราบว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกควบม้าไปเลยไม่ลาใครเลยสละราชสมบัติอำมาตย์ก็ต้องตามหมดทั้งพันก็แสดงว่าในยุคสมัยที่คนตื่นตัวตื่นเต้นที่จะพบพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นเช่นนั้นก็มีคนเยอะที่รอคอยการเกิดพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ารอคอยคำทำนายนะฮะว่าคำทำนายก็คงทำนายกันต่อเนื่องแล้วก็คล้ายๆที่คงจะบอกยุคเอาไว้เพราะมีประวัติของพระสาวกเนี่ยแนวรอคอยนี่มากพอรู้ข่าวพระพุทธเจ้าเกิดก็บางทีก็ตื่นเต้นจนสลบไปเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นแล้วขอให้ท่านได้นั่งใกล้พระอรหันต์พระองค์นั้นเราจะเห็นว่าข้อนี้ไม่น่าจำเป็นเท่าไหร่ห้าข้อเอามาตั้งเลยก็นั่งไกลหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้ยินแต่ขอให้นั่งใกล้ก็นั่งใกล้พระอรหันต์พระองค์นั้นขอให้พระอรหันต์พระองค์นั้นแสดงธรรมแก่ท่านแล้วขอท่านรู้ทั่วถึงธรรมของพระหันเหล่านั้นเพราะการเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ชื่อว่ารู้ทั่วแล้วก็เรียกว่าเป็นศรัทธาเชื่อบ้านไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาคนจะขู่ฆ่าให้ตายจะรางวัลด้วยทรัพย์สินเงินทองมหาศาลยังไงก็ตามก็ไม่ยอมเปลี่ยนจากการเคารพก็ถือพระรัตนตรัยก็จากปีติประโมทนะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปในกรุงราชคฤห์ไปประทับอยู่ในป่ามีบริวารตั้ง 2,000 ตั้ง 1,000 นะฮะพระก็จะกระจายอยู่ตามป่าตามถ้ำตามโคนไม้ตามกลางแจ้งแล้วก็เป็นห่วงนะเพราะว่าแถวนั้นก็ประมาณเดือนหน้าเดือนยี่ก็เลยได้ถวายให้พระเวรุวันเวรุวันนั้นเป็นสวนเป็นอุทยานหลวงแต่แบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ส่วนด้านในเป็นเขาเรียกว่าโมระนิวาปะเป็นสวนเลี้ยงนกยูงด้านนอกเขาเรียกว่ากลันตกะนิวาปะเป็นที่ให้อาหารแก่กระแตมีเรือนหลวงมีสระน้ำมีอะไรต่างแต่ด้านข้างเขาเรียกสีตะวันเป็นที่ทิ้งศพเป็นป่าช้าผีดิบมีลัทธิหนึ่งที่เขาตายแล้วก็ศพไปทิ้งแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์เพราะงั้นพระในสมัยโบราณที่ไปชักผ้าบามาสกุลก็เฝ้าศพเอาผ้าจากศพในลัทธิเนี่ยที่ตายใหม่ๆนะฮะเขาไปทิ้งเลยสละชีวิตร่างกายเป็นอาหารของสัตว์ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่เรียกศาสนาปาซีศาสนาโซโรเตอร์สละชีวิตร่างกายเป็นอาหารของสัตว์อีแรงเยอะเลยก็ชำระทำความสะอาดให้เรียบร้อยพอตกกลางคืนเนี่ยนะฮะหลังจากทำพิธีอะไรเสร็จแล้วตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นพวกเปรตร่างกายพิกลพิการปรากฏโหยร้องโหยหวนแสดงอาการน่าสะพรึงกลัวท่านตื่นสนุกตกพระทัยมากรุ่งเช้าก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งเล่าให้ฟังว่าพวกเปรตเนี่ยเป็นอดีตญาติของพระเจ้าพิมพิสารนานมากเลยย้อนอดีตน่าดูนะฮะถ้าเรานับพระพุทธเจ้า28พระองค์ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินพระเจ้า28พระองค์ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะไกลมากย้อนไปไกลมากพระพุทธเจ้านั้นเป็นพี่ของราชกุมาร3พระองค์พระจุมาน3พระองค์นั้นทำความดีความชอบจนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าแทนที่จะขอรางวัลอย่างอื่นก็ไม่ได้ขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์3เดือนแต่ว่าตัวเองต้องการจะปฏิบัติให้เข้มงวดเพราะว่าไปทำสงครามก็ฆ่าคนตายมันเยอะเหมือนกันตัวเองก็ขอบวชคล้ายกับชีพขาวไม่ใช่บวชจริงบวช3เดือนแล้วก็มอบหมายให้ลูกน้องซึ่งเป็นขุนคลังเป็นนายเสมียนช่วยจัดการเลี้ยงดูพระเอาเงินส่วนตัวของท่านนะฮะเลี้ยงดูพระพร้อมด้วยพวกท่านทั้งหลายเด้อที่ในกลุ่มคนที่เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันเลี้ยงดูพระนะฮะบางคนก็เลี้ยงช้างก็กินขี้ช้างแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันยักยอกทรัพย์สมบัติต่างๆค่าอาหารค่าอะไรต่ออะไรต่างๆตลอดถึงว่าอาหารที่ปรุงมาแล้วไปกินตัวเองก่อนเอาไปลูกกินอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็เดี๋ยวควายหนึ่งก็ตั้งใจทำดีเพราะงั้นตรงนี้มันดึงกลายเป็นสังสารวัฏที่เขาเรียกว่าปุเพกตะปุญญาตาคือบุญที่ทำไว้ในการก่อนแต่เป็นบุเพสันนิวาสนะฮะคือทำร่วมกันมาในการก่อนเพราะคนในยุคนั้นทั้งหมดเนี่ยที่แบ่งกันหลายกลุ่มเนี่ยมันก็หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตามกระแสบุญกรรมของตัวเองราชกุมารทั้ง3มาเกิดเป็นชดิน3คนเนี่ยนะมาเกิดเป็นชดิน3คนเนี่ยอุรุเวลากัสสปะนันทีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมด้วยบริวารชุดนี้ทั้งชุดเป็นนักบวชมาก่อนในสมัยพระพุทธะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักบวชมาก่อนชาตินี้เป็นนักบวชอีกละแสดงว่ามีความโน้มเอียงสร้างลักษณะนิสัยให้มีความพอใจยินดีในเพศของความเป็นนักบวชก็แสดงบวชแล้วบวชอีกลักษณะตรงนี้ถ้าเรามองไปที่พระโพธิสัตว์เองก็จะมีแนวนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์ตอนปลายพระชนมายุในแต่ละชาติจะบวชส่วนมาก พราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบารมีธรรมที่เก็บสะสมไว้ภายในใจคนอื่นจะมองเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจบางคนในสมัยนั้นผู้บวชแล้วคนผมนี่เขาเรียกมุนดะไอ้หัวโล้นมันเรียกไอ้หัวโล้นน่ะนะที่แปลงจริงก็เรียกไอ้หัวโล้นน่ะก็เรียกหัวโล้นแล้วถือว่าเสด็จอย่างไรเขาใช้กับนักโทษที่ทำความผิดมากๆโกนหัวประจานเสียบดอกชบาสีแดงนะประจานแล้วพระเจ้าไปเลือกเอาเพศตัวนี้ที่จริงเสี่ยงมากคือถ้าเรามองในแง่ประวัติศาสตร์แล้วพระเจ้าเสี่ยงมากมากเรียกว่าท้าทายกระแสโลกเลยมีเรื่องเยอะที่เป็นปัญหาทางสังคมจิตวิทยาแต่ก็ทรงกล้านะฮะทรงกล้าเลือกเอาเพศตรงนี้ผู้นี้ได้บุญกุศลที่สะสมเอาไว้มันก็สร้างลักษณะนิสัยอัตยาสายให้มีความโน้มเอียงมาในทางศาสนาผ่านพวกชาติต่างมาโดยการบวชส่วนพวกพนักงานที่มีนายเสมียนเป็นหัวหน้านะฮะที่เสมียนเป็นหัวหน้าที่ขุนคลังนะเขาเรียกขุนคลังแล้วก็ตั้งใจทำดีตั้งใจปฏิบัติงานดีเพราะว่ามีค่าจ้างมีรางวัลไม่ไปยักยอกไอ้ส่วนที่เขาจัดถวายพระก็รับเฉพาะส่วนที่เป็นของตัวเองเป็นเลือดเศษเดนมันก็อีกเรื่องหนึ่งพวกนี้ก็คือกลุ่มคน12นหุตที่ว่าไอ้2นหุตที่บริบาลพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็คือนายเสมียนคนนั้นทีนี้พวกญาติส่วนหนึ่งนะฮะญาติส่วนหนึ่งที่ไปยักยอกพวกนี้ก็ตายเป็นเปรตแต่พอเราศึกษาประวัติเปรตพวกนี้ค่อนข้างแปลกนะฮะรอคอยผลบุญมานานไม่มีใครกรวดน้ำมือถือกุศลลงไปบางทีผ่านพุทธันดรนะฮะผ่านพุทธันดรหมายความว่าพระเจ้าบังเกิดขึ้นก็ไปแสดงตัวกราบทูลถามพระเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์ว่าต้องรอก่อนเพราะว่าเธอจะได้การช่วยเหลือจากญาติของเธอซึ่งจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็รอมาความมารอผ่านเป็นพุทธันดรก็บาปกรรมที่จริงมันสะสมใช้เวลา3เดือนทำนะคงจะทำอะไรเอาเยอะๆกว่าสมควรก็กลายเป็นบาปเป็นเปรตพระเจ้าก็มาสรุปว่าผู้เปรตเหล่านั้นเวรนี้มารอผลบุญจากท่านทั้งหลายจากพระเจ้าพิมพิสารมาอยู่ในสถานที่ต่างๆตามทางสีแต่งตามฝาเรือนตามบันไดตามอะไรต่างๆเนี่ยฮะมาอยู่ในที่ต่างๆเยอะแยะพระสูตรนี่เล่ามาตลอดตรงนี้แนวความเชื่อตรงนี้ท่านจะเห็นว่า เราเชื่อว่าอะไรล่ะพญายมปล่อยยมปล่อยพวกนั้นมาสู่โลกมนุษย์7 วันบ้าง15วันบ้างนะแล้วแต่ความเชื่อในท้องถิ่นที่ไหนก็เกิดเป็นลัทธิที่มีการเส้นสวงเปรตเอาอาหารไปวางไว้ในสถานที่ต่างๆก็เส้นเปรตก็ให้เปรตเหล่านั้นกินตรงนี้พระเจ้าไม่ได้ว่านะฮะคือเราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นประเพณีเดิมที่บูชาผีสางซึ่งอยู่มาก่อนในถิ่นตรงเนี้ยพอพุทธศาสนามาผสมเข้าเรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงนะฮะเรื่องพระเจ้าทรงแสดงมันที่จริงมันเฉพาะกรณีพวกญาติของพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่กรณีตัวทั่วไปพวกนี้ที่จริงก็เรียกว่าเป็นเศษวิบากกรรมที่เหลือนิดเดียวแล้วนะก็ได้อนุโมทนาบุญกุศลซะหน่อยมันก็หมดบาปแล้วประมาณนานนั่นคือนะกรรมทั้งหมดมันจะเป็นอโหสิกรรมในสถานที่ต่างๆจึงมีการเส้นเปรตนะมีเพิงไว้มีที่สูงๆนำไปเส้นเปรตแล้วก็น่าสังเกตว่าที่เอาจริงเอาจังเนี่ยมีที่นครศรีธรรมราชภาคใต้14จังหวัดที่เด่นมากก็คือที่นครศรีธรรมราชแล้วไม่ใช่ทุกอำเภอนะฮะไม่ใช่ทุกอำเภอก็ทำให้เราเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะมาผสมผสานกับธรรมเนียมของลังกาด้วยนะมึกน่าจะมาจากจารังกาด้วยนะฮะคือพิธีการเส้นสวงทำเป็นรูปร่างอะไรต่ออะไรนะครับทำเป็นรูปเปรตต่างๆเพราะแนวลังกาเขาจะทำเป็นรูปร่างอย่างนั้น นี่คือการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ต่อกันมาเรื่อยๆก็ทำให้กลายเป็นประเพณีเรื่องศาสตร์เปรตนั้นท่านแสดงไว้ถึง12กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่รับเป็นอาหารจริงๆนั้นคือกลุ่มเดียวนะฮะก็เรียกกลุ่มปรัตถูปชีวีเปรตที่จะได้รับอาหารจากการอุทิศของญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วไม่ได้หมายความว่ากินนะฮะหมายความว่ามันเกิดเป็นอายุวันนะสุขะคือเกิดกำลังเรียวแรงขึ้นมาคือกำลังเรียวแรงขึ้นมาคล้ายๆกับได้กินแต่ว่าต้องอนุโมทนาทีนี้บางทีจากการสังเกตว่าเราไม่พบหลักฐานในระดับบาลีหรืออรรถกถานะฮะว่าที่อุทิศกุศลไปให้แล้วได้เลยโดยตัวเองไม่รู้มันออกมาเป็นรูปของพละคือรูปความกำลังนะฮะแต่มาก็มีคนเล่าสองรายหลายปีมาแล้วนานมาแล้วนะฮะคนเรือแตกไปขึ้นที่ฝั่งยวนไปอยู่ที่เมืองยวนตั้งปีใครๆก็นึกว่าแกตายแล้วนะฮะเสร็จแล้วแกกลับมาถามว่ารอดตายมาได้ยังไงแกบอกว่าตอนที่ลอยคออยู่ในเกาะไม้กระดานนะลอยคออยู่ในมหาสมุทรเนี่ยพอตอนเที่ยงวันทุกวันนี่แรงมันกลับมามีเรี่ยวแรงเหมือนปกติมันสามารถประคองตัวไปได้อาจจะอ่อนเพลียเพียแรงไปเรื่อยๆกลางดึกนะฮะแต่พอถึงเที่ยงวันแล้วจะกลับเหมือนเดิมอีกรายหนึ่งก็ตอน05นี่เอง05นี่เองคนที่แหลมตะลุมพุกนะฮะไม่ใช่คนที่ปากพยูนปากพยูนปากพยิงปากพยิงไม่ใช่ปากพยูนอันนี้เรือแตกเหมือนกันแล้วลอยไปขึ้นที่สงขลานะสงขลาจะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันคือตอนเที่ยงวันแล้วจะมีเรี่ยวแรงมีกำลังขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอะไรมาดันเอาไว้นะฮะดันเอาไว้ไม่จมน้ำมันแค่นอนบนอะไรสักอย่างนึงก็ทำจนไปขึ้นที่ชายหาดที่สงขลาได้ก็ตรวจสอบเวลาปรากฏว่าในแต่ละเที่ยงวันเนี่ยนะถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตว่างานเราทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยนะฮะยะถาวริวหาเนี่ยภวตุเตลงตรงกับแป้งเลยนะคาเที่ยงวันตรงเลยนะฮะถ้าเริ่มประเคนพระตั้งแต่ตอน11โมงแล้วก็พระไปฉันไปก็กว่าจะเสร็จเรียบร้อยยะถาวริวหาเสร็จแล้วลงภวตุเตเขาก็เที่ยงวันพอดีเสียงยิงปืนเวลาเทศกาลต่างๆก็เหมือนกันนะฮะก็ยิงตอนเที่ยงวันนะปืนใหญ่ดังพระก็ฟันดูเตนี่ก็ปังเลยนะขึ้นนะเพราะงั้นเวลาเนี่ยมันตรงโดยแสดงว่าการอุทิศกุศลตรงนี้ที่จริงคนทั้งสองคนนั้นไม่แดนโมทนาเดี๋ยวมันเกิดเป็นกำลังนะเกิดเป็นกำลังขึ้นมาก็ทำให้ก็แสดงว่าการอุทิศกุศลส่งไปให้ไม่ได้หมายถึงคนที่ตายอย่างเดียวนะฮะแต่หมายถึงคนเราอื่นก็ได้ที่อนุโมทนาแนวที่เราอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่พระเจ้าพิมิสารก็ต้องการที่จะอุทิศกุศลส่งไปให้แก่พวกญาติก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าก็ถวายอาหารแก่พระท่านก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์พระอรหันต์ล้วนนะฮะพระอรหันต์พวกเชื้อดินนั่นแหละก็ตกลงว่าพันกันหนึ่งรูปเสวยพัตตาหารเสร็จแล้วพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาเปรตนั้นก็ดีใจอนุโมทนาแต่ว่ามันไม่ได้ถวายผ้านะฮะเพราะปรากฏกายเนี่ยปรากฏเป็นคนสวยงามเป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่ไม่มีผ้าไม่มีผ้านุ่งภาพมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ก็น่าเกลียดนะคือไม่นุ่งห่มผ้าพระเจ้าพิมิสารก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าต้องถวายผ้าถวายผ้าก็คงไม่ถวายผ้า กเปรตทุกตัวนะฮะหมายความมาถวายผ้าผืนเดียวเมื่อเกิดเป็นผ้าทิพย์ขึ้นมาก็เป็นทิพยอาภรณ์ที่มาสวมใส่ร่างกายของคนเหล่านั้นเป็นผ้าที่สำเร็จด้วยบุญตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมวิปากวิสัยนะเป็นวิสัยของบุญเราพบว่าตอนต้นๆเนี่ยตอนต้นๆพระอรหันต์ที่ท่านบวชไม่ได้มีใครจัดใส่จีวรถวายนะพอพระพุทธเจ้ารับสั่งปั๊บเนี่ยเพศมันเปลี่ยนนั่นคือเกิดจากบุญญาฤทธิ์แต่ว่ามีข้อแม้ว่าท่านเหล่านี้ต้องเคยถวายผ้ามาเคยถวายผ้าใส่จีวรผ้าสบงผ้าจีวรอะไรต่ออะไรก็ตามในชาติก่อนๆเนี่ยทำไมอย่างนั้นพระเจ้าจะไม่รับสั่งจะรับสั่งให้ไปหาผ้ามาพระเจ้าจะดูก่อนว่าคนนี้มีผ้าไหมมีบุญไหมบุญที่จะเกิดเป็นผ้าทิพย์ขึ้นมาได้ไหมถ้าเกิดได้ก็จะรับสั่งถ้าเกิดไม่ได้จะไม่รับสั่งเพราะงั้นจึงมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระพายะทารุจิริยะเป็นคนยุคต้นเหมือนกันแล้วก็พระเจ้าเทศปั๊บในบรรลุอรหัตปุ๊บเลยนะเก่งมากแต่ไม่ได้รับสั่งให้ไปหาผ้าไตรจีวรมาก่อนเพราะคนนี้อย่างอื่นดีหมดอ่ะเสียนิดเดียวขี้เหนียวในภพชาติต่างๆไม่สมเคราะห์ใครไม่ช่วยเหลือใครไม่ให้อะไรแก่ใครขี้เหนียวอย่างอื่นดีนะภูมิปัญญาดีอะไรแต่ไรดีแต่ว่าด้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะงั้นรับสั่งให้ไปหาผ้าก็ขนาดที่หาผ้าเนี่ยมันก็เกิดวิบากกรรมเข้ามาแทรกมีโคซึ่งถูกยักษินีสิงโคผีสิงพูดง่ายโคผีสิงเออขิดท่านตายว่าพระอรหันต์ก็ยังหนีวิบากกรรมไม่ได้นะฮะถ้ากรรมในอดีตเพราะแนวที่เรียกว่าเป็นทิพยอาภรณ์เป็นผ้าทิพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เนี่ยเปรตที่หมดกรรมหมดบาปนะฮะพูดง่ายว่าหมดบาปที่เป็นเหตุต้องเกิดเป็นเปรตแล้วกับคนที่มีบุญซึ่งทำไว้ในการก่อนไม่ใช่เกิดไม่จะเกิดได้แก่คนทั่วไปพระเจ้าจึงสัตว์บวชแล้วก็ผ้าทิพย์เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่กี่ชุดอ่ะชุดหลังไม่ได้สัตว์อ่ะไม่มีคนที่มีบุญขนาดนั้นทีนี้การที่ทรงแสดงว่าพวกเปรตนั้นท่านเรียกว่าเปรตโลกคือโลกของเปรตเป็นอบายภูมิ4นะเป็นอบายภูมิ4ที่ทรงแสดงนิริยะนรกคือสัตว์นรกเดรัจฉานโยนิกำเนิดเดรัจฉานปิติวิสยะภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายเปรตนั้นบางชนิดอยู่ในโลกมนุษย์บางชนิดนะฮะไม่ใช่ทุกชนิดอยู่ในโลกมนุษย์อสุรกายบางชนิดอยู่ในโลกมนุษย์แต่นรกไม่ได้มีในโลกมนุษย์นรกเป็นอีกโลกนึงแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนะเราจะเห็นว่าก็อยู่ในโลกมนุษย์แต่ว่าโลกอื่นก็มีนะฮะเปรตก็เหมือนกันเปรตอสุรกายโลกอื่นก็มีแต่ส่วนหนึ่งนี่มีในโลกมนุษย์เพราะเราเคยพบหลักฐานต่างๆเยอะที่ว่าอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยเปรตวัตถุเนี่ยเราพบว่าเปรตทั้งหลายในเปรตวัตถุส่วนมากอยู่ในโลกมนุษย์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไปพบแล้วท่านนำมาเล่าแล้วก็ย้อนอดีตอุปกรรมของคนเหล่านั้นทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้แล้วส่วนใหญ่ที่ยังเคยนำมาเล่าให้ฟังนะฮะท่านจะเห็นว่าเป็นระดับศีลธรรมจรรยาธรรมดาธรรมดานะทำบาปกรรมธรรมดาแถวๆเนี่ยแถวๆผิดศีล5เนี่ยนะฮะแถวๆเนี่ยมั่วๆอยู่แถวๆเนี่ยแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเปรตเพราะเปรตเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นเปรตที่สิ้นกรรมเราจึงมีประเพณีทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เปรตในแนวที่เป็นอาหารเป็นหลักนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นอาหารเป็นหลักทีนี้เนื่องจากมีการอธิบายเปรตไว้หลายๆเรื่องนะฮะหลายๆเรื่องจะมีอาหารหลายๆชนิดอาหารบางอย่างนั้นทำเน้นไปในทางอาหารอย่างพวกขนมลาเนี่ยฮะเน้นไปทางอาหารด้วยทางเสื้อผ้าด้วย เพราะว่าเปรตบางชนิดนั้นมีปากทะลุเข็มมีท้องทะลุภูเขาอาหารชิ้นใหญ่ก็กินไม่ได้คือมองด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะฮะอันนี้หลักๆเหล่านี้ที่จริงไม่มีระดับบาลีเป็นความเชื่อถือเป็นความคิดแล้วขนมก็มีชื่อต่างๆแล้วก็ค่อนข้างไปทางบางอย่างก็คล้ายๆก็มีสินบนให้พวกยมบาลอยู่ด้วยต้องการจะฝากฝังสั่งเสียของฝากของฝันให้แก่พวกยมบาลเพื่อจะไม่ให้เบียดเบียนปู่ย่าตายายตัวเองการทำบุญอุทิศกุศลส่วนนี้ท่านสรุปรวมนะฮะสรุปรวมเรียกว่าบุญญนิธิประสงค์แสดงไว้ในติโรตกันสูตรสูตรที่ค่อนข้างยาวนะฮะแต่ว่าบรรยายสภาพของเปรตที่มาปรากฏในสถานที่ต่างๆแล้วทรงแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการทำแล้วก็ทรงใช้คำว่าบุญญนิธิคำว่าบุญญนิธินั้นหมายความว่าทำความดีกับใครก็ได้นะตั้งแต่ที่ครอบครัวนะฮะตั้งแต่ที่ครอบครัวพ่อแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวอะไรต่ออะไรวงศาคณะญาติว่ามาเรื่อยๆนะฮะว่ามาเรื่อยๆจนถึงกระทำในสมณะพราหมณ์ทำในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทำในทักกินในบุคคลทั้งหลายว่าเรื่อยนะฮะว่ามาเรื่อยสิ่งนั้นสรุปรวมว่าเป็นบุญญนิธิเป็นการเก็บการสะสมบุญเอาไว้และบุญแนวเปรตเรื่องนี้นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันไปสอดรับกับพุทธภาษิตที่ทรงแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นแก่คนคนนั้นนะฮะแก่คนคนนั้นที่ทรงแสดงว่าการให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณคนเกิดมาบางคนผิวพรรณสวยงามนะจ๊ะคนบางคนเกิดมาแล้วอุดมสมบูรณ์แม้แต่เป็นพระนี่ร่ำรวยอาหารบินทำบาตรได้เยอะเลยเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนท่านสึกไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วบางคนก็ทึ่งกันทั้งวัดเนี่ยบินทำบาตรได้จริงๆอันนี้แปลกจริงได้เยอะบิณฑบาตเนี่ยเอามาเป็นกะละมังเลยนะคนอยากตักคนก็แห่มาตักแบบท่านบิณฑบาตได้เยอะนี่ก็เป็นผลจากการให้ทานให้ข้าวน้ำคนอื่นมาก่อนเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยานะครับการให้ผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะเป็นการให้ความสุขหมายความว่าเราเคยให้ยานพาหนะแก่คนอื่นมาทำให้ชีวิตเราในปัจจุบันก็อยู่เย็นเป็นสุขได้การให้ประทีปที่ว่าให้แสงสว่างให้ดวงตานะแล้วก็อย่างที่ท่านเล่าถึงประวัติพระพาหุละที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเกิดมาอายุ100เท่าไหร่ละ160ปีแก่ที่สุดเนี่ยนะแก่ที่สุดบรรดาพระในยุคพุทธสมัยตอนท่านบวชอายุ80ปีละยังแข็งแรงนะฮะแข็งแรงประเพียวบวชอยู่80ปีนะอายุ80ปีนิพพานหลังพระพุทธเจ้านิพพานมาตั้งเยอะไม่เคยป่วยเลยเป็นพระที่ไม่เคยป่วยเลยเพราะว่าอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการถวายยามาคือให้ยาเป็นทานนะฮะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยแก่พระสงฆ์แก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาการให้ประทีปชื่อว่าให้แสงสว่างและในตอนสุดท้ายที่มาสรุปรวมว่าโซจะสบาระโดโหติโยดาติปัสสยะผู้ใดให้ที่อยู่อาศัยให้เสนาสนะทานชื่อว่าให้ทุกอย่างไอ้นี่คือถ้าเรามองที่ไปที่มาถึงคตินิยมแล้วเนี่ยนะคตินิยมของสบาเนี่ยของชาวพุทธเราว่าทำไมชอบสร้างอาคารสถานที่ต่างๆแม้แต่พระสงฆ์เองนะฮะยังนิยมยังชอบยังนำชาวบ้านในการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆเดิมทีเดียวสถานที่สำคัญก็มีเศรษฐีมีพระราชามีพระสงฆ์สามกลุ่มนะฮะคนสามกลุ่มจะเป็นหัวหน้าในการก่อสร้างราคาแพงๆแล้วก็ทุกศาสนามีลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นทานสรุปที่เราให้เสนาสนะและชื่อว่าให้ทุกอย่างเขาเรียกว่าปุญญาภิสันทาเป็นที่หลั่งไหลมาของบุญเป็นที่หลั่งไหลมาของบุญ แล้วก็มาจบลงในบทสุดท้ายที่ว่าผู้ใดให้ธรรมะชื่อว่าให้อมตะคือให้สิ่งที่ไม่ตายนะก็อย่างที่มีการท่องเป็นพุทธศาสนภาษิตที่ว่าสัพพะนังธัมมานังกินาตินะฮะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและในพระสูตรนั้นยังทรงแสดงผลที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันตั้งแต่นี้มาเลยตั้งแต่รูปร่างกายเลยนะฮะตั้งแต่รูปร่างกายสุวรรณตาสุสารตาสันธานังสรูปตาที่ปัจจังบริวารโรสุปเมเตนละปฏินี่ก็ว่ามาเลยนะสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยงามสุสารตามีเสียงไพเราะสุสันธานังมีสวดทรงสมส่วนสรูปตามีรูปงามอธิปัจจังเป็นใหญ่นะฮะความเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นลักษณะของคนที่มีบารมีท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าคนบางคนแม้อายุมากแล้วเนี่ยมันไม่มีบารมีไม่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายบางคนอายุน้อยๆเนี่ยจะเป็นคนมีบารมีนะเป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั้งหลายนะอย่างประธานาธิบดีอเมริกาคนก่อนนะจอห์นเอฟเคนเนดีนะเราเห็นว่าอายุก็น้อยมากเด็กมาก40ต้นๆ47โอ้ยแต่ดังระเบิดโลกเลยมันมีบารมีมันมีความเคารพนับถือมันมีตบะเดชะนั่นเป็นเรื่องของคนมีบุญนะฮะเอาว่าจริงไม่ได้เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่แต่ว่าคนเหล่านั้นได้มีวาสนาบารมีที่สร้างมาในเรื่องนี้หรือไม่ก็ลงว่าตรงนี้เป็นการแสดงอานิสงส์ที่เราได้ในระดับต่างๆแล้วก็ว่ามาเรื่อยนะฮะว่ามาเรื่อยจนถึงอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานตอนท้ายก็พูดถึงคุณสมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมะระดับสูงคือมาเป็นพระญาติบุคคลแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษกว่าคนอื่นเห็นได้วิชา3ได้อภิญญา6ได้ปฏิสัมภิทา4ได้วิชา8ได้อะไรนึกว่าไปเยอะเลยแต่อย่างนั้นเกิดมาจากบุญญนิธิเพราะฉะนั้นคำว่าบุญญนิธิตรงนี้จึงหมายถึงการเก็บการสะสมความดีเอาไว้ภายในจิตสันดานเป็นคุณธรรมที่พัฒนาจิตใจของเราให้กิเลสมันจะจางเบาบางออกไปถ้าเราสังเกตว่าในกรณีของการให้ทานเนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆถ้าให้เป็นทานจริงๆให้เป็นทานจริงๆทานที่ถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงมันจะต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลในการให้มองค่าเทียบเคียงมีความรู้สึกที่ดีต่อคนที่เราให้เห็นไหมว่าเช่นสมมติเราจะถวายพระเนี่ยเราจะต้องมองเห็นว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรถ้าไม่เห็นอย่างนั้นเราไม่ให้ก็แสดงความรู้สึกต้องดียอมรับนับถือศรัทธาต่อสถานะของท่านไม่โกรธนะฮะถ้าเราโกรธเราก็ให้ไม่ได้เห็นไหมกับคนนี่เราไม่โกรธอาจจะรู้สึกเมตตาเคารพนับถืออาจจะรู้สึกศรัทธารู้สึกเลื่อมใสก็แล้วแต่รู้สึกเมตตารู้สึกรักอ่ะให้ได้ทั้งนั้นน่ะพวกนี้ให้ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพลังตรงนี้จึงเป็นพลังที่มหาศาลท่านหลายลองสังเกตว่ากลุ่มคนที่เขาให้ได้มากคือหนึ่งรักนะสองศรัทธาสามภักดีรักศรัทธาภักดีเมตตากรุณานะฮะเมตตากรุณาก็คือรักนั่นเองคือสายเดียวกันคนเหล่านี้คนสามารถจะให้ได้จริงพลังของศรัทธาบางอย่างเนี่ยให้หมดเลยสละชีวิตตัวเองนะฮะไปเพชรบุรีเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเขาถวายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่วัดแล้วเอาเงินมาสร้างกุฏิไม้สักอย่างดีเลยให้วัดและตัวเองก็เป็นบวชเป็นชีพระขาวเป็นแม่ชีอยู่ในวัดก็อาศัยอยู่อาศัยกินจนกว่าจะตายแต่เนี่ยทุกอย่างให้หมดน่าดูนะน่ากลัวแต่มันก็เป็นการแสดงถึงพลังศรัทธาของท่าน ยังถือว่าเป็นสมบัติที่ติดใจนะแต่จริงมันก็ทิ้งอยู่ไปในวัดแต่กลายเป็นสมบัติที่ติดใจมันเป็นเรื่องของปัญญาที่ใช้มองไกลเห็นเหตุผลในที่ตนได้รับทั้งในขณะนั้นขณะต่อๆไปแล้วขณะจนไปรู้เป็นไปเรียกว่าเป็นบารมีธรรมในของที่เราจะให้เราต้องไม่สนิทเราต้องไม่หวงเราต้องไม่โลภไม่เสียดายเห็นไหมว่าความรู้สึกสองอย่างนี้ถ้ายังมีอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่มันให้ไม่ได้คนเราจะจงรักภักดียังไงศรัทธายังไงรักยังไงเมตตากรุณายังไงก็ตามแต่เราเสียดายของอ่ะเห็นไหมเป็นการชักกระเยอะกันระหว่างกิเลสประเภทโทสะกับกิเลสประเภทโลภะแสดงว่าปัญญาเองก็ไม่สามารถตัดได้ไม่สามารถตัดสินใจได้บางครั้งพระเจ้าจึงทรงสอนในแนวที่ให้รีบฉกฉวยโอกาสเอาชนะให้ได้ตำนวนบาลีว่าตุริตะตุริตังสีขะสีตังเร็วๆด่วนๆเร่งๆรีบๆเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นภายในจิตปรารถนาที่จะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบทำทันทีอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเดียวก่อนพักก่อนรอไว้ก่อนบางทีนี่ทรัพย์สมบัติอาจจะหายไปบางทีนี่กิเลสมันครอบงำใจบางทีเราตายซะก่อนมันเยอะไอ้บางทีที่จะเกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยทำให้ไม่สมตามเจตจำนงที่ตั้งใจเอาไว้ในกรณีเหล่านี้เราเห็นกลุ่มคนที่จำแนกด้วยกรรมที่ชัดเจนนะฮะกรรมกุพล 3-4 กลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกคือราชกุมารที่ในศาสนาพระพุทธสมาสมุทรเจ้าลักษณะนิสัยแปลกถ้าคนอื่นเขาไม่เอาอย่างนั้นนะก็เอาอย่างอื่นเอายศชั้นตำแหน่งทรัพย์สินคารอะไรแต่อะไรต่างๆพระราชาก็พร้อมที่จะบำเหน็จความดีของเจ้าไม่เอาเลยขอทำบุญขอทนุบำรุงพระซึ่งหมายความว่าถ้าท่านเอาตรงนั้นท่านก็ได้แค่ทานอันนี้ก็รักษาศีล5นะครับแต่ถือว่าได้โอกาสแล้วก็คือบวชเลยขอประพฤติพรหมจรรย์ในแนวที่เข้าไปบวชเป็นคล้ายๆกับอะไรล่ะชีปะขาวชีพรามศีลจารีนีอะไรแต่อะไรที่เขาบวชนะแต่บวชนานนะ3เดือนรักษาศีลให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามไปด้วยเล่นหลายอย่างใน3เดือนเป็นลักษณะของคนที่ปฏิบัติตัวเป็นคนตื่นตัวถ้าจังหวะได้โอกาสที่จะสะสมความดีก็รีบเร่งเอาจะทรงสอนว่าเหมือนกับคนนับเข้าไปสู่ขุมทรัพย์คนนำเข้าไปสู่ขุมทรัพย์ต้องรีบขุดรีบเอาดีเอามาให้ได้น่าจะยิ่งดีเพราะท่านเหล่านี้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติชอบมันขจัดกิเลสจางไปจากจิตเยอะถ้าเราสังเกตว่าความโลภมันจางไปนะความโกรธมันจางไปความหลงมันจางไปจนไม่พอใจติดใจในสังสารวัฏมันก็ฝึกครอบข้อกัตยาสายมันเรื่อยจนมาถึงชาตินี้ปรากฏว่าไม่ยอมครองเรือนปล่อยเลยทิ้งทรัพย์สมบัติพวกพราหมณ์มหาศาลนะฮะพวกสกุลรวยมากจะทิ้งหมดไม่เอาเพียงแต่ว่าสมัยนั้นพระเจ้ายังไม่เกิดขึ้นการมาของท่านจึงหลงทางไประยะหนึ่งแต่กว่าพระเจ้าจะโปรดได้ก็ค่อนข้างนานนะเพราะมันปักใจอดหนักพระเจ้าเสียเวลาตรงนี้ยงเยอะเลยเป็นเดือนนะฮะไปขับเคี่ยวกับพระพุทธเจ้าข้าไปองค์เดียวเขาอยู่ตั้ง500ข้าไปองค์เดียวแล้วก็หนุ่มกว่าเขาด้วยเด็กกว่าเขาเยอะตรงนี้มันหนวดงอกแล้วแต่ในสุดพระพุทธเจ้าก็นำมาเป็นลูกศิษย์ได้เพราะอะไรเพราะเชื่อเขามีนะฮะเชื่อดีเนี่ยเขามีพูดจากันง่ายเข้าใจกันง่ายมาถึงกลุ่มพระเจ้าพิมพิสารพวกนี้ไปใหญ่นะท่านจะเห็นว่าไปแต่ไม่ได้คิดไปไกลถึงจะเป็นพระอรหันต์แต่ระดับศีลธรรมจรรยานั้นท่านมีพื้นฐานมาตั้งแต่ต้นขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้ราชกุมารทั้งหมดออกบวชหมดถ้าคนที่โลภจัดเห็นแก่ตัวแล้วอาจจะยอกกันไปก็คงมีเปรตมากกว่านั้นนะ แต่ปรากฏว่าที่เป็นเปรตน้อยกว่าที่เป็นคนเพราะเป็นคนอยู่ในตำแหน่งก็ได้อิสระชนอยู่ตำแหน่งใหญ่ๆเป็นอมาตย์เป็นมหาพราหมณ์เป็นมหาเศรษฐีตั้งแสนสองนะฮะแสนสองแสดงเป็นงานใหญ่มากทำบุญร่วมกันมาก็คงจะอนุโมทนาช่วยเหลือหลายๆเรื่องหลายๆสายนะฮะอาจจะเป็นอะไรส่งผักส่งหญ้าส่งเนื้อส่งข้าวสารอะไรแต่ไรเนี่ยฮะคงจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันคงไม่มาทำกันตั้งแสนสองหรอกแต่ในถ้ำกลางบุญเนี่ยนะแต่มายังมองผ้าอย่างเวียนี่มองสังฆทานญาติโยมถวายมองสงสารโยมสงสารโยมจริงๆเนี่ยไอ้ร้านเหล่านี้มันหากินกับพระนะทำไมมาทำบาปจังเลยมันยัดไส้นะฮะโยมลองแก้ดูก็ได้ยัดไส้ข้างในกลวงนั้นนะมันจัดสังฆทานยัดไส้กลวงข้างในบางทีมันเอาอะไรวางขวางไว้แล้วก็ปิดข้างในกลวงผ้าเนี่ยใช้ไม่ได้สมัยโบราณเรียกไว้ลวงก็พูดกันมาตั้งแต่หนังสือโบราณนะฮะแล้วพวกนี้หากินอยู่ได้ตลอดพวกสอชิงชาหากินได้ตลอดจีวรสีเหลืองๆที่หุ้มพุ่มผ้าพลาสติกว่างๆโยมซื้อมาแล้วแก้มาดูเถอะใช้ไม่ได้กับผืนเดียวใช้ไม่ได้กับผืนหนึ่งเลยทั้งสั้นทั้งแคบทั้งบางทั้งหยาบพร้อมหมดเลยอยู่ในผ้าผืนเดียวอยู่กับบุญนะฮะโบราณก็บอกว่าอยากจะตกนรกให้เป็นสังฆการีเสียชื่อมันเลยอยู่ใกล้วัดเลยนะฮะอยู่ใกล้วัดอยู่กับวัดอยู่กับพระแต่ทำไมมันไม่ใช่ใกล้เกลือกินด่างมันยิ่งกว่าด่างหากินกับพระแต่ว่าจิตใจมันเป็นบาปก็ว้าวกันซื่อๆที่ก็บอกที่ราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปเล็กใหญ่ก็ตามทำไมจะต้องไปอัดยัดไส้เยอะเลยกลวงเลยข้างในเนี่ยนี่คือขาดความขาดจิตสำนึกที่เป็นบาปเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก็คนกลุ่มนี้คนกลุ่มที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารในชาติก่อนสมัยเป็นพระพุทธะสมัยพระเจ้าทรงพระนามพุทธะในขณะที่ญาติดีๆเยอะทำความดีร่วมกันมาตั้งแสนสองพระราชกุมารเองก็สละทรัพย์สมบัติไม่ใช่เล่นนะฮะสละทรัพย์สมบัติไม่ใช่เล่นแต่ตัวเองยังอุตส่าห์ยักยอกแอบกินแอบขโมยแอบซ่อนแอบปิดบังเอาไว้นะฮะของที่เขาเตรียมไปถวายพระกำลังเตรียมถวายพระหรือกลุ่มเนี้ยเขาเตรียมจะถวายพระยังไม่ได้ถวายนะในแต่ละปอนเนี่ยเขาแอบกินอยู่เรื่อยเป็นการตามใจตัวเองเป็นความขาดการควบคุมตัวเองแล้วก็รู้อำนาจแก่หลวงที่บังเกิดขึ้นจริงๆระยะมันไม่ได้ห่างอะไรนักหนาที่โบราณท่านใช้คำว่ามักง่ายนะฮะก็มักง่ายจริงๆมันง่ายไปแล้วก็ในที่สุดก็ประสบความลำบากเราจะเห็นในอิทธิพลของกรรมที่สร้างลักษณะนิสัยของคนสามสี่กลุ่มนะสามสี่กลุ่มให้แตกต่างกันออกไปมันมีพัฒนาของมันนะสายของราชกุมารขึ้นมาเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมฮะตอนปลายเนี่ยเป็นพระอรหันต์เลยสายของพระเจ้าพิมพิสารกลุ่มพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นหัวหน้าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแสนหนึ่งหมื่นนะฮะเป็นพระโสดาบันอีกหนึ่งหมื่นเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลห้าตลอดชีวิตพวกนี้ปิดประตูนรกได้ครับส่วนพวกเปรตในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยประสบตกนรกแล้วก็เป็นเปรตรอคอยผลบุญหิวโหยทุกข์ทรมานนานได้เกิดแต่ว่ากรรมมันหล่อเลี้ยงไว้เห็นไหมกรรมะปฏิสระโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมมันเลี้ยงไว้พวกนี้ไม่ตายเพราะกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้เป็นกรรมเป็นกำเนิดเหมือนกับอะไรนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเหมือนกับหนอนในพริกอ่ะมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมปฏิสระโนนะฮะกรรมเป็นกรรมเนิดเป็นกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงเอาไว้พริกร้อนจะตายมันไม่ตายมันอยู่ได้ อยู่ได้กินพริกสบายเลยจะโยมลองจับหนอนในปลาไปใส่ในพริกดูอย่าลองนะฮะตายนะฮะนี่เห็นไหมฮะกรรมมันไม่หล่อเนี่ยเพราะกำเนิดมันไม่เลยเป็นอย่างนั้นกรรมเลยไม่หล่อเนี่ยก็ท่านเหล่านี้พุทธเจ้าก็มาแสดงสะท้อนภาพนะสะท้อนภาพตัวคนทั้งหมดให้ดูในพระสูตรที่จริงแล้วก็หมายความสะท้อนพฤติกรรมของคน4กลุ่มนี้มาให้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนในขณะนั้นในช่วงสั้นๆใกล้ๆตรงนั้นก็ดีในช่วงสังสารวัฏตั้งแต่พระเจ้าพุทธเจ้าทรงนำพุทธะก็ดีมันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่มีบุญญนิธิขุมทรัพย์คือบุญมากหรือน้อยราชกุมารทำมากมันก็ท่านก็ได้มากบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ดับกิเลสสิ้นเชิงพระเจ้าพิมพิสารกับบริวารรับใช้นะเรียกว่าเวยาวัจจะใหม่เวยาวัจจะใหม่เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองที่จริงเป็นของราชกุมารพวกนี้เป็นแนวเวยาวัจจะใหม่แต่ใจมันบวกใจบวกเข้าไปด้วยหมายความว่าชื่นชมในการกระทำความดีของราชกุมารก็ทุ่มเทชีวิตกายใจลงไปยันที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าปายาสีกับอุตรมานพพระเจ้าปายาสีนั้นเป็นเจ้าของทรัพย์จริงแต่ว่าขี้เหนียวอุตรมานพรับจัดการถวายทานให้แก่พระเจ้าปายาสีในนามพระเจ้าปายาสีเอาของดีของตัวผสมเข้าไปแล้วก็ตัวเองทำด้วยความศรัทธาผ่าเรื่องใส พอตายไปมันเกิดจำแนกว่าพระเจ้าปายาสีเกิดในเสริสกะวิมานว่างไม่มีอะไรอุตรมานพเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงกว่าทางที่เราเป็นคนรับใช้นะฮะเป็นคนรับใช้เพราะว่าบุญตรงนี้มันมีเวียาปัจจัยใหม่มันมีอัปจัยใหม่มันมีอันโมปตานโมทนาใหม่มีอะไรที่เข้าไปเสริมเยอะเขาก็จำแนกแบ่งแยกให้คนเหล่านี้แตกต่างกันเรามีการสืบทอดมาเป็นรูปของประเพณีการกวดน้ำของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนั้นก็ปรับรูปแบบการกวดน้ำนั้นมีมาก่อนนะฮะมีมาก่อนเราก็นำมาปฏิรูปเมื่อก่อนเนี่ยท่านจะลงไปในแม่น้ำไปยืนแม่น้ำแล้วก็วัดน้ำขึ้นมากับมือแล้วก็ปล่อยแล้วอธิษฐานให้น้ำไหลไปเพราะในบทเวลาพระอนุโมทนาขึ้นคำว่ายัตถานะฮะยัตถาวารีวหาปูราปริปูเรนติสาคลังเอวเมไวโตตินังเปตะนังวัตปฏิถ้าแปลเป็นใจความแล้วก็ไม่มีอะไรนะพวกน้ำที่เต็มย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มได้ชั้นใดทานที่ท่านบริจาคแล้วจากโลกนี้ย่อมถึงแก่ท่านผู้ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนแก้วมณีชื่อว่าโชติรสฉะนั้นเป็นคำอธิษฐานช่วยอธิษฐานให้เพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะกวดน้ำตรงนี้พอถึงสปีติโยพระองค์ที่ทรงรับสปีติโยในโยมต้องเทน้ำให้หมดแล้วนะฮะแล้วไม่ต้องไปล้างมือให้ก็กลัวหรอกบางทีก็ล้างมือจับกันเป็นแถวน่าเอ็นดูเอ้ยทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเขาให้พรนะฮะสปีติโยวัชันโตสปโรโกนัสตุพรขอให้ทุกโศกโรคภัยต่างๆของท่านพินาศไปเป็นการปฏิรูปความเชื่อที่มีอยู่ในสมัยนั้นเอาน้ำเข้ามาเกี่ยวน้ำจะเป็นสัญลักษณ์ของใจนะฮะใจสงบใจใสใจเย็นใจสบายเป็นปฏิฐานใหม่นะเห็นไหมฮะเพิ่มบุญอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าปฏิฐานใหม่ทีนี้พวกเปรตตรงนั้นเนี่ยเขาอนุโมทนามันไม่ใช่เราส่งบุญไปให้เขาเป็นดุ้นๆนะนะเป็นชิ้นๆเป็นกล่องๆอะไรแต่มันเกิดจากการอนุโมทนาเพราะฉะนั้นบุญสำเร็จแก่เปรตเนี่ยที่ทรงใช้คำว่าฐานะโสอุปกัปปติสำเร็จตามสมควรแก่ฐานะเปรตอนุโมทนาในครั้งแรกก็ได้เป็นอายุวันนาสุขะพละ อนุโมทนาครั้งที่สองก็ได้เป็นเสื้อผ้าเหลือเกิดเมตตาจิตในพระเจ้าพิมพิสารเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้ามันก็กลายเป็นพลังทางจิตศรัทธาไว้บังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านะให้ศีลให้พรพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ไปสู่สรวงสวรรค์จากเปรตเป็นเทพนะจากเปรตเป็นเทพแต่บุญกุศลก็คงไม่มากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับบุญกุศลแบบกุมโกศกคือไม่นานเท่าไหร่แบบกำลังโกศกเศรษฐีในที่สุดท่านก็ต้องไปเพิ่มบุญเพิ่มกุศลขึ้นตรงนี้เลยกลายเป็นประเพณีที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณแต่อย่างที่บอกว่ามันผสมผสานกับความเชื่อเดิมในท้องถิ่นแล้วก็ธรรมเนียมต่างๆของพราหมณ์มาผสมผสานกับหลักทางพุทธศาสนามีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่โดยเจตนารมณ์จริงๆเขาเรียกว่าเป็นทักษิณานุปาทานเป็นการเพิ่มส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพชนเป็นการแสดงถึงไมตรีจิตมิตรภาพที่คนซึ่งอยู่ในภายหลังอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือผู้น้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วก็ตามสำนึกถึงคุณความดีของท่านเหล่านั้นแล้วก็อุทิศกุศลส่งไปให้ตามความเชื่อถือเป็นการเพิ่มพูนบุญส่วนตัวเองนะคนอื่นที่เขาโมทนาเขาก็ไม่ได้แย่งส่วนบุญของเรานะฮะแต่จริงแล้วเขาได้จากการโมทนาเพียงแต่อาศัยการกระทำความดีของเราและเราอุทิศกุศลส่งไปให้เราก็เป็นการเพิ่มบุญได้มากยิ่งขึ้นที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าดายกาจะอนิพลาทายกไม่ได้ร้ายผลบุญเป็นนันมากตุมเฮหิปุญญังปะสุตังอนัพกังนะฮะบุญเป็นนันมากที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วในครั้งนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเปรตของเปรตที่เป็นพญาติของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งนำมาสู่วันศาสตร์ปีที่เป็นประเพณีไทยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ